16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Dom naroda nije podržao prijedlog izmjena i dopuna poslovnika o radu ovog tijela po hitnom postupku.
Republika Srpska neće dozvoliti Bosni i Hercegovini da na nivou cijele zemlje uvede sankcije Moskvi, izjavio predsjednik Dodik.
Lista oko SNS-a osvojila apsolutnu većinu u Beogradu, Novom Sadu i većinim gradovima i opštinama u Srbiji, čestitali zvaničnici Srpske.
U Ledićima u federalnoj opštini Trnovo pomen povodom 32 godine od masakra nad srpskim civilima.
Košarkaši Borca dočekuju Igokeju u drugoj utakmici finala prvenstva BiH.
U Srpskoj nestabilno sa čestim pljuskovima i grmljavinom, slično vrijeme i sutra. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj sjednici odbacio je prijedlog izmjena poslovnika o radu koji je predložio predsjedavajući Kemal Ademović. Tim izmjenama bilo je predviđeno da na dnevni red sjednice Doma naroda ne može biti uvršten prijedlog zakona ako zato ne postoji mišljenje Ustavno-pravne komisije. Protiv ovog prijedloga glasalo je 9 delegata Doma naroda iz reda srpskog i hrvatskog naroda, dok je jedan bio uzdržan. Za izmjene glasalo 5 delegata Bošnjaka. Kolega Milan Stojić.
Na današnjoj sjednici se više raspravljalo o prijedlogu zakona o Ustavnom sudu BiH zbog koje su Bošnjaci prije više od 2 mjeseca napustili redovnu sjednicu, nego o izmjeni poslovnika u radu doma koji je trebalo da Bošnjacima omogući da se zaobiđe rasprava sa redovne sjednice o prijedlogu delegata Želimira Neškovića. Želimir Nešković upozorio je predsjedavajućeg da danas nije trebalo ni biti rasprave o poslovniku.
Nije problem da pričamo o izmjeni poslovnika, ali na redovnoj sjednici. Poslovnik ne poznaje hitnu raspravu o poslovniku. Možemo o zakonu, poslovnik nije zakon. Prešli smo sa rasprave o dnevnom redu na sljedeću tačku da o ovom pitanju znači niste se referisali. Činimo prekršaj iz sjednice u sjednicu. Nemojte to da radimo, molim vas.
Delegati iz reda Bošnjaka su na sve načine pokušali da opravdaju svoje napuštanje rasprave o prijedlogu izmjena zakona Ustavnom sudu BiH, a Šefik Džafirović je tvrdio da nisu oni napuštanjem sjednice blokirali rad ovog doma, nego, kako je naglasio predlagač.
Naš odlazak sa prošle sjednice nije blokada Doma naroda Parlamentarne skupštine, nego pokušaj da se spriječi udar na Bosnu i Hercegovinu, jer smatram da zastupnici nemaju pravo na sve moguće teme koje se rode u njihovoj glavi da ih stavljaju na dnevni red. Ovo je način da riješimo jednu situaciju u koju smo dovedeni predlaganjem očigledno neustavnog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Na Džaferovićevo izlaganje reagovala Snježana Novaković-Bursać, rekavši da je ono opasno za demokratiju u BiH.
Mislim da je vrlo opasna teza koju je, kako rekao, da zastupnici, odnosno poslanici, u našem slučaju delegati, nemaju pravo da nešto predlažu. Ovo je toliko opasna konstatacija da mislim da vrijedi da je svi prokomentarišimo. Gospodine Džaferović, te kako imamo pravo da predlažemo, da li će nešto biti usvojeno ili ne, zavisi od mnogih faktora, prije svega da li postoji kvalifikovana većina, pa da li je nešto onda u krajnjem slučaju usklađeno ili nije usklađeno sa Ustavom.
Delegat iz reda srpskog naroda Sredoje Nović podsjetio je da je i ranije bilo napuštanja sjednica, ali da se delegati po povratku nisu pokušavali pravdati tako što će izmjenama pravilnika zaobići temu sa redovne sjednice kao što su to sada učinili iz kluba Bošnjaka.
Bilo bi mnogo mudrije i to sam i očekivao da će predsjedavajući i kolegi zakazati nastavak sjednice. Pa da vidimo još jednom jesu li ostali svi razlozi zbog čega kolege iz jednog naroda napustile su sjednicu, pa da vidimo da razgovaramo da li se može nastaviti ta sjednica ili ne.
Marina Pendež, delegat iz kluba Hrvata, rekla je da su raspravu o prijedlogu zakona o Ustavnom sudu Bošnjaci napustili, a da danas umjesto o pravilniku upravo govore o toj temi. Iz kluba Bošnjaka su čak od delegata Neškovića tražili da povuče svoj prijedlog zakona Ustavnom sudu BiH, što je on odbio, a i ne bi mogao povući ovaj prijedlog zato što je uvršten u dnevni red sjednice doma koju su Bošnjaci napustili.
Republika Srpska neće dozvoliti Bosni i Hercegovini da na nivou cijele zemlje uvede sankcije Moskve. Ovo je izjavio predsjednik Srpske Milorad Dodik uoči odlaska u Rusiju. U intervju za Sputnik naglasio je da na nivou BiH ne postoji ni jedna odluka o uvođenju sankcija, odnosno da sankcije Rusije zvanično nisu uvedene.
Predsjednik Srpske kaže da Zapad svakodnevno zahtijeva od Republike Srpske da u sklopu BiH podrži sankcije Rusiji. Potvrdio je da će učestvovati na trodnevnom međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu koji počinje u srijedu 5. juna. Dodik je izrazio nadu da će se na marginama foruma sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom.
U Sarajevu će danas početi treći politički forum na visokom nivou o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine.
Forumu ko predsjedavaju, predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i komesar za susjedstvo i proširenje EU Oliver Varhelji. Izjave Krištove i Varhelija predviđene su u 17:30.
Povodom odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koja je zabranila Srpskoj demokratskoj stranci učešće na lokalnim izborima i danas bilježimo reagovanja, SDS je na ovu odluku uložio žalbu apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine, ali nije propustio priliku da optuži SNSD da je odgovoran za zbog odluke CIK-a. Iz SNSD odgovaraju da SDS zbog podaničke politike neće da prozove kao direktne krivce ambasadu Sjedinjenih Američkih Država i Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine. Opširni Aleksandar Javorac.
Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica uvjeren je da će se saga u vezi s učešćem SDS-a na izborima završiti povoljno za SDS koji, kako kaže, godinama vodi podaničku politiku. Uvjereni smo da je to sve namještaljka i da će se saga završiti ili sa tim da će usvojiti njihovu žalbu ili da će dozvoliti kandidaturu kao SDS volja naroda, rekao je Mazalica.
Sama činjenica da oni neće da prozovu direktne krivce za to stanje koje im se dešava, a to su Američka ambasada i to su Centralna izborna komisija, govori o tome da oni dalje bježe od toga da priznaju i znači da nama svima jasno da vode svi ovih godina jednu podaničku politiku i prema BiH institucijama, Sarajevu, zapadnim zemljama, preosobno odlučenim u Sjedinjenim Američkim Državama.
Pravo na odlučivanje da li će se jedna politička organizacija iz Republike Srpske naći na izborima ima samo Vrhovni sud Republike Srpske, a članovi CIK-a su udarili i na Ustav BiH i u njega ugrađenu Konvenciju o ljudskim pravima, kao i na aneks 3 Dejtonskog mirovnog sporazuma, rekao je potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković.
Želim da vam skrenem pažnju, da budete svjesni. Danas je to učinjeno političkoj organizaciji iz koje ja dolazim, sutra to može biti bilo kome od vas. Ovim se oduzima aktivno biračko pravo građanima Republike Srpske.
SDS će učestvovati na izborima bez obzira na odluku CIK-a. Odluka je sramna i nezabilježena u dosadašnjoj praksi sprovođenja izbora, rekao je ranije predsjednik SDS-a Milan Miličević. Da će ova stranka ipak izaći na izbore, uvjeren je i politički analitičar Drago Vuković.
Ono što mislim da je loše kada je riječ o ovom problemu i ovo što govore u SDS-u i predsjednik, da se krivci traže negdje van. Dakle, međunarodna zajednica od stranog faktora i Centralna izborna komisija su glavni krivci.
Delegat Kluba Srpskog naroda u Domu naroda parlamenta BiH Radovan Kovačević rekao je da su jadne i smiješne optužbe SDS-a da je SNSD odgovoran za odluku Centralne izborne komisije da im zabrani učešće na izborima. Kovačević je pozvao SDS da sa strankama iz Republike Srpske postigne jedinstven stav koji će omogućiti da Srpska iskoristi ustavom garantovano pravo na donošenje izbornog zakona Srpske i organizaciju izbora.
Koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke proglasila je ubjedljivu pobjedu na lokalnim izborima koji su održani u 89 gradova i opština u Srbiji. Na osnovu 91% obrađenog materijala, njihova lista je u Beogradu osvojila skoro 53% odnosno 64 mandata u Skupštini grada Beograda. Najviše glasova osvojili su i u Novom Sadu i većini drugih mjesta. Analitičari ocjenjuju da su izbori bili demokratski, a rezultati očekivani. Iz Beograda koleginica Teodora Vranješ.
Osim u Bačkoj Topoli, Senti, Kanjiži i Tutinu, lista Aleksandar Vučić Srbija sutra odnijela je ubjedljivu pobjedu u svim ostalim gradovima i opštinama, saopštio je u izbornoj noći lider naprednjaka Miloš Vučević. Izbori su, kaže, imali i nacionalni karakter, jer su građani podržali politiku odbrane državnih i nacionalnih interesa.
Ovo je veliki dan, jer ovo je znak da Srbija ima pravo na sutra, na bolje sutra, i Srbija je izabrala pre svega stabilnost i odgovornost za ono što nam dolazi.
Predsjednik Srbije i član predsjedništva SNS-a Aleksandar Vučić zahvalio je građanima na podršci i rekao da predstoji mnogo napornog rada i truda.
Mislim da se ulazi u jednu novu eru koju karakterišu dve stvari. Prva stvar je da sada imate svi vi ovdje prisutni čist i otvoren mandat za sve ono što ste tražili od naroda povodom reformi, povodom promjene koje ste sami najavili i koje su neophodne našem društvu.
Lider socijalista Ivica Dačić kaže da su građani prepoznali sabornost zajedničke liste vladajuće koalicije okupljene oko nacionalnih interesa.
I u tom pogledu mi je veoma drago da je cijela Srbija imala jedinstven odgovor na sva ta teška državna i nacionalna pitanja. A taj odgovor jeste da smo odlučni i čvrsti da branimo naše nacionalne i državne interese, ali i da smo odlučni i čvrsti da nastavimo putem razvoja zemlje.
Naprednjacima će pripasti 64 od 110 odborničkih mjesta u Skupštini grada Beograda i moći će samostalno formirati gradsku vlast. Kandidat za gradonačelnika je ponovo Aleksandar Šapić.
Očekujem brzo formiranje Skupštine grada, nakon toga veća i gradske uprave i da nastavimo tamo gdje smo stali. Očekujem stvarno da Beograd nakon ove 4 godine doživi svoje možda i najveće infrastrukturne i kvalitativne promjene.
Opoziciona lista Save Manojlovića i Jasan Beograd kreni promeni može računati na 21 mandat u Skupštini grada Beograda. Manojlović kaže da su svojim kontrolorima izdali uputstvo da ne potpisuju zapisnike na ovim izborima.
Stav kreni promeni je da ukoliko bi to bio zajednički stav opozicije da se vrate svi mandati i da se uđe u van institucionalnu borbu, da bismo to apsolutno i uradili.
Opoziciona lista Biramo Beograd imaće 14 gradskih odbornika. Njihov kandidat za gradonačelnika Dobrica Veselinović nije zadovoljan.
Nažalost, rezultati govore da ulazimo u novu političku realnost. Mi nismo zadovoljni rezultatima ovih izbora u Beogradu, nismo zadovoljni izlaznošću.
Pokret Mi snaga naroda Branimira Nestorovića zadovoljan je sa 9 odborničkih mjesta u Beogradu i dobrim rezultatom u drugim gradovima. Nestorović ističe.
Ono što je naš cilj bio, a taj cilj je uvijek isti, prvo uvijek preko cenzusa, to je prvi cilj, drugi cilj je rast, neprekidni rast, što više odbornika, i treća stvar je naravno perspektiva razvoja pokreta, taj cilj je ostvaren.
U Skupštinu Beograda vjerovatno ulazi i Ruska stranka kao stranka manjina. Pravnici kažu da su se poslije lokalnih izbora stvorili uslovi za redovnost izbora u Srbiji i da je važno konstituisanje novih lokalnih organa kako bi država spremno dočekala izazove koji je očekuju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na pobjedi koju je ostvario predvodeći listu Aleksandar Vučić Srbija sutra na lokalnim izborima u Srbiji. Ova pobjeda dokaz je da građani Srbije prepoznaju vašu ispravnu politiku koju vodite. Zahvaljujući vama, Srbija je danas jaka, stabilna i cijenjena u svijetu, naveo je Dodik na društvenoj mreži X.
Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović istakla je da ostvareni rezultati i ukazano povjerenje građana predstavljaju potvrdu uspješne i odgovorne politike Srpske napredne stranke i njenih partnera, kao i rukovodstva Srbije na čelu sa Vučićem. Čestitku je uputio i premijer Radovan Višković.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U selu Lediću u federalnoj opštini Trnovo služeni parastos, prislužene su svijeće i položeno cvijeće povodom obilježavanja 32 godine od masakra na 24 srpska civila koji su upočinili pripadnici takozvane armije BiH. Za ovaj zločin niko nije odgovarao, izvještava Gordana Šarović.
Većina mještana stradala je na kućnom pragu, a oni malobrojni koji su pokušali da se sakriju po okolnim šumama pronađeni su i ubijeni. Ubijena su 24 civila, 15 od njih su žene i 4 djece. Rada Cvjetić, član porodice ubijenih.
Ovo mi je majka, bratić 18 mjeseci, njegova majka, moja sna, ovo moj brat, a njegov otac. Ovo mi je brat, drugi, njegova supruga. Ovo je od strica dvoje djece, Daniela, Dragomir, Lenka, supruga mu i Milorad, otac od ove djece. Znači tri porodice, komplet, sve pobijeno.
Marina Vitković, član porodice ubijenih.
Čak djetetu od godinu i pol dana patolog nam je rekao da su mu lomljene noge i ruke, koje nije bilo prijetnja nikome, ni mravu, ni crvu, a ne ljudima.
Sud BiH optužen je za ovaj zločin Nethema Godinjaka, Medarisa Šarića i Mirka Bunozu je oslobodio, tako da za mučki ubijanje civila niko nije odgovoran. Slavko Vasić, predsjednik udruženja Moje ognjište.
Ovdje se isključivo radi o veoma starijim osobama i malom djecom, ženama i starcima. Ratno sposobnih, ajde da kažem da se mobilišu, ne znam da li bila 3-4 čovjeka. One ni u kom slučaju nisu bili prijetnja, obzirom da smo mi ovdje okruženi sve muslimanskim življem. Ethem Godinjak nije intervenisao, nije reagovao na vrijeme i nije pokušao nikoga da spasi. Ovdje su svi bukvalno ubijeni, oni koji su došli na dohvat ruke i nišana.
Goran Timoti je predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Trnovo.
Možda i najporaznije za porodice da nakon 32 godine nisu dočekali pravdu, odnosno nisu dočekali zadovoljenje pravde i osuđivanje krivaca direktnih za ove zločine i osuđivanje krivaca koji su po komandnoj odgovornosti trebali da budu osuđeni. To je, ja mislim, poraz pravosuđa.
Isidora Graorac, predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila.
Niko nije odgovarao u onom smislu u kojem je to bilo očekivano, odnosno što je još gore, optuženi su oslobođeni krivice. Strašno je da se za jedan ovakav zločin niko ne procesuira, strašno je da ne odgovara, jer kako onda očekivati da bilo ko prizna bilo kakve zločine?
Kako vjerovati pravosuđu koje nije u stanju ili ne želi da pronađe i kazni zločince nevino ubijenih srpskih civila?
U opštini Bileće služen je pomeni sveta liturgija za 134 mještanina Korita i okolnih sela koje su muslimanske ustaše iz Fazlagića Kule kod Gacka mučile i bacile u Koričku jamu. U noći između 3. i 4. juna 1941. godine Korička jama kod Bileće sveto je mjesto srpskog stradanja koje služi kao opomena budućim generacijama. Jedna je od poruka sa današnjeg obilježavanja. Tamo je bio i kolega Momir Milić.
Posmrtni ostaci koričkih mučenika izveđeni su 1953. godine. Tada je pronađeno više od 180 skeleta, čime je utvrđeno da je broj žrtava u Koričkoj jami bio još veći. Najmlađi stradali bio je 14-godišnji Kosta Glušac, a najstariji 80-godišnji Jevto Svorcan. Samo iz ove porodice ubijeno je 48-oro, među njima otac i tri strica Miloša Svorcana.
Mogu reći kako su oni zamislili bili da su Koričani dosta spasili tada, jer oni kad su pobili Korića, već su ljudi došli sebi.
Mladen Vuković priča kako je namjera muslimanskih ustaša iz Fazlagića Kule bila da eliminiše narodne prvake i ugledne domaćine. Tako su Mladenu stradala tri ujaka, od kojih je jedan bio oficir Kraljevine Jugoslavije.
Ubio ga je svojom rukom Bašić, sa kojim je skupa bio Klasic. Pojeli su, znači, puno skupa ljeba i družili se.
Poslije zločina, pričaju mještani, muslimanski koljači su pokrali srpsku imovinu, a neki od njih kasnije se priključili partizanskim jedinicama. Marku Glušcu stradao je djed Andrija, još 15 iz ove porodice. Koričanin Milorad Nosović priča da je ova jama bila prvo stratište Srba u Hercegovini.
Na prevaru, da, normalno spada na prevaru. To je neki sastanak i onda su ih tu okupili na prevaru i pobacali.
Jer su ljudi dovedeni na sastanak, molim te, promijenila se kao vlast država, ona da ćemo nova dokumenta. Ljudi došli od svoje, ljudi bukvalno nisu prisilno došli. Ljudi oče, mogli si naš tako isto prevaru 91.
Zamjenik načelnika opštine Bileća Nikola Bajović istakao je da nevine žrtve i mučenici Koričkog kraja nikada ne smiju biti zaboravljeni.
I ovo mjesto treba da nas zbližava, da nas ujedinjuje i da nas spaja,
i da u budućim izazovnim vremenima i iskušenjima budemo i složni i pametni i da znamo šta treba da radimo.
Liturgiji i parastosu povodom 83 godine stradanja prisustvovali su potomci srpskih žrtava, Korita i okolnih sela, predstavnici lokalnih institucija Bileće i Gacka i boračkih udruženja.
Prije svjetske aktuelnosti još jedan prilog iz Republike Srpske, dakle u Karakaju kod Zvornika održani protest autoprevoznika i špeditera koji su zbog zatvaranja graničnog prelaza Mali Zvornik Karakaj za vozila teža od 5 tona uslijed oštećenja na mostu prinuđeni da koriste alternativne prelaze što iziskuje dodatne troškove. Prevoznici očekuju da se uvaže njihovi zahtjeve, a najvažnije je da se granični prelaz Karakaj učini prohodnim barem za prazna teretna vozila po modelu neizmjeničnog propuštanja ili model prolaza za prazna teretna vozila u oba smjera. U prilogu Dražena Glišića.
Do 8. aprila, kada je most zatvoren s ove strane ovog graničnog prelaza, dnevno je prolazilo i do 600 kamiona. Od zatvaranja mosta za vozila teža od 5 tona, taj broj je gotovo 50 puta manji, kažu prevoznici. Spomenko Parić, predstavnik Udruženja autoprevoznika Zvornik.
Jedan paradoks strašan, da nam ne da uprava granične policije da prazni kamioni obilaze pune. Tako da prazan čovjek mora da čeka i do 24 sata da bi došao na utovar ili na istovar. Prazan, što je nelogično.
Od 8. aprila teretna vozila se upućuju na granične prelaze u Ljubovije i Rači, jer most preko Drine koji povezuje Mali Zvornik i Zvornik zahtijeva rekonstrukciju. To prevoznicima stvara dodatne troškove. Slavko Mijatović, predstavnik špeditera.
Do datuma zatvaranja mosta ovdje je cirkulisalo 400 do 600 kamiona s jedne i s druge strane, a danas se u drugom mjesecu, odnosno po zatvaranju mosta, je taj broj sišao na svega ukupno 12 komada. 12 znači teretnih vozila koja prevoze robu do 5 tona.
Nakon razgovora sa gradonačelnikom Zvornika Bojanom Ivanovićem, ipak su odustali od ranije najavljene blokade magistralnog puta Bijeljina Zvornik Bratunac. Gradonačelnik je prije nekoliko dana imao sastanak u Beogradu u vezi rješavanja ovog problema. Bojan Ivanović je gradonačelnik Zvornika.
Ono što nas je ministar Vesić upoznao jeste da je tender za sanaciju, odnosno rekonstrukciju mosta u Karakaju, kao i mosta u Šepku, znači očekuje se da se raspiše ovih dana. Procjena je neka da bi to trajalo 2-2,5 mjeseca sam tender i onda par mjeseci rekonstrukcija kompletnog mosta u Karakaju, a nakon toga je rekonstrukcija mosta u Šepku.
Očekujući rješenja koja su najavljena za 10. jun, kada će stručna lica iz Srbije izvršiti kontrolu mostova Šepak i Karakaj, prevoznici kao jedno od rješenja vide u tome da se preko mosta Karakaj dozvoli prolaz praznih kamiona, čime bi se rasteretio saobraćaj.
Svijet, Njemačka je dozvolila Ukrajini da koristi PVO sistem Patriot koji joj je donirala da obori ruske ciljeve iznad ruske teritorije. S druge strane, Rusija upozorava Sjedinjene Američke Države da ne prave greške koje mogu imati fatalne posljedice. U međuvremenu Kina odbacuje optužbe Ukrajine da sabotiraju najavljeni mirovni samit u Švajcarskoj. Vijesti svijeta pripremio Srđan Kecman.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je protivvazdušna odbrana oborila dva ukrajinska aviona MiG-29, kao i da je pod kontrolom vojske u Mansko-Donjeckoj oblasti. Sa druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nastavlja da traži pomoć i međunarodnu podršku. U Singapuru je prisustvovao godišnjem bezbjednosnom samitu. Sa šefom Pentagona Lloydom Austinom razgovarao je o hitnim vojnim potrebama Ukrajine. Najavljuje da će više od 100 zemalja i organizacija učestvovati na mirovnoj konferenciji o Ukrajini, koja će biti održana u Švajcarskoj 15. i 16. juna, uprkos, kako kaže, velikim naporima Kine da je omete.
Hvala vam što ste prihvatili da učestvujete na mirovnom samitu. To je snažan signal cijelom svijetu jer će biti više od 100 zemalja. Vrlo važno jer je to prvi korak ka miru.
Iz Kine oštro demantuju navode Zelenskog. Ministarka spoljnih poslova Mao Ning ističe da Kina ne želi da učestvuje ako ne bude pozvana i Rusija, ali da ne vrše pritisak na druge zemlje.
Kina je više puta naglašavala da međunarodna mirovna konferencija treba da ispuni dva važna uslova, a to su ravnopravno učešće svih strana i fair diskusija o mirovnim planovima. Što se nas tiče, izgleda da ti uslovi još nisu ispunjeni. I upravo zbog toga Kina neće moći da učestvuje na sastanku.
Ne janjava sukob ni na Bliskom istoku. Izraelski lovci gađali su položaje Hezbolaha u Libanu kao odgovor na jučerašnji napad te grupe na Izrael. Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice saopštila je da je više od milion ljudi prisilno raseljeno iz Rafe, grada na jugu Gaze.
Besedom glumca i reditelja Nebojše Dugalića večeras će u Narodnom pozorištu Srpske u Banja Luci biti otvoren 26. Teatar Fest Petar Kočić na ovogodišnjoj pozorišnoj smotri od 4. do 9. juna po sloganom Ko sam ja? U takmičarskom programu bit će izvedeno 5 predstava pozorišta iz regiona. Ministarka prosvete i kulture Željka Stojičić prisustvovaće u Narodnom pozorištu koncertu Spoznaje Njegoš i Kočić Korijeni koji će biti održan povodom svečanog otvaranja Teatar Festa Petar Kočić. Kulturu pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Nakon besede eminentnog glumca i reditelja Nebojše Dugalića, publika će imati priliku da uživa u koncertu Spoznaje Njegoš i Kočić Korijeni sa oko 100 učesnika. Istakla je stručni saradnik za odnose s javnošću Narodnog pozorišta Republike Srpske Milena Knežić.
Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske će biti na sceni zajedno sa dva hora. Ovaj put imamo goste, kamerni hor, akademski hor Obilić, Branko Krsmanović iz Beograda i kamerni hor Kerubini, Konfučijevog instituta Univerziteta u Banjoj Luci, kao i gosta Vladimira Bulatovića koji je bas, odnosno i član je pjevačkog ansambla opere i teatra Madlenijanum.
Na Teatar Festu od 4. do 9. juna pod sloganom Ko sam ja u takmičarskom programu, kaže Knežić, bit će izvedeno 5 predstava pozorišta iz regiona.
Sutra večer nam je tu Narodno pozorište Sombor sa predstavom Ljudi od voska. Dalje preko sutra tu je HNK, odnosno Hrvatsko narodno kazalište iz Splita, predstava Crvena voda u režiji Ivice Buljana. Sljedeća predstava je u četvrtak i stiže nam pozorište iz Vranja, Bora Stanković, i oni su nam prvi put gosti. Tu nam je Bosansko narodno pozorište iz Zenice. I za kraj imamo u subotu predstavu Očevi i oci Narodnog pozorišta iz Beograda.
U subotu 8. juna planirana je tribina u potrazi za originalnim dramskim tekstom, na kojoj će učestvovati mnogi istaknuti stvaraoci iz pozorišnog života. U čast nagrađenih, u nedjelju 9. juna, ansambl Narodnog pozorišta iz Beograda odigraće predstavu Sitnice koje život znače, po romanu Lorenca Maronea u režiji Andreja Nosova.
U Parizu je počeo meč osmine finala Roland Garrosa između najboljih svjetskog tenisera Novaka Đokovića i Argentinca Francisca Cerundola. U toku je prvi set 2-1 za Đokovića. O ostalim aktuelnostima, posebno iz košarke, Aleksandra Perić.
Košarkaši i banjalučkog borca dočekaće večeras ekipu Igoke u drugoj utakmici finala play-offa šampionata Bosne i Hercegovine. Trener borca Zoran Kašćelan vjeruje da njegov tim uz podršku publike može do izjednačenja.
Uvjeren sam da ćemo biti jednako motivisani, ako ne i još više, da u posljednjoj domaćoj utakmici u našem Boriku napravimo pravi meč i da pokušamo slaviti i produžiti seriju i borbu za titulu.
Marko Cvetković, trener Igoke, nada se da će njegov tim završiti seriju u Boriku.
Mi idemo s maksimalnim nadanjima i trudimo se da pružimo opet neku bolju malo partiju nego prethodne utakmici i da nadam se zabeležimo pobjed. Ako ne, to je treća utakmica opet na našem terenu, ali idemo od utakmice do utakmice, nadamo se najbolje.
Utakmica borac Igokea počinje u 18:00. Igokea ima prednost od 1-0 u finalnoj seriji, pa će ukoliko pobjedi osvojiti šampionsku titulu. U suprotnom, treći susret bio bi odigran u Laktašima u subotu. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras od 20:00 Partizan u prvom finalnom susretu play-offa šampionata Srbije. Finalna serija igra se na dvije pobjede, a domaćin drugog susreta u sredu 5. juna biće Partizan. Ako bude potrebno, Zvezda bi bila domaćin trećeg meča koji bi bio odigran u subotu 8. juna.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je Dajak klubu Banja Luka prvo mjesto u disciplini spusta, a samim tim i u generalnom poretku svjetskog prvenstva u raftingu na rijeci Vrbas, ističući da je to bila još jedna prilika da u svijet ode lijepa slika o ovom gradu i Srpskoj. Želim im mnogo sreće i uspjeha u daljim takmičenjima, naveo je Dodik na društvenoj mreži X.
Prije prognoze vremena jedna informacija, dakle u poslijepodnevnim časovima Banja Luke je zahvatilo jako nevrijeme. Zbog ogromne količine vode na pojedinim lokacijama su izbijeni šahtovi. Iz gradske uprave je saopšteno da zbog posljedica nevremena ne rade semafori na pojedinim raskrsnicima u gradu. Nevrijeme je bilo praćeno jakom kišom, grmljavinom, a na nekim dionicama padao je led. Zbog prevelike količine kiše koja se izlila u veoma kratkom roku na pojedinim banjalučkim ulicama, voda se zadržavala jer kanalizacioni odvodi nisu mogli da zapreme toliku količinu tečnosti. A u cijeloj Republici Srpskoj danas je također nestabilno vrijeme, česti su pljuskovi i grmljavine, slično se očekuje i sutra. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperature izmerene u 14 časova. Drinić 13, Kalinovik 14, Han Pjesak, Čemerno 16, Gacko, Mrkonjić, Sokolac 18, Kneževo 19, Bilaća, Novi, Prijedor, Rudo 20, Višegrad, Ribnik 21, Banja Luka, Srebrenica, Foča 22, Zvornik, Šipovo 23, Srbac 24, Bjeljina 25, Doboj 27. Popodne je nestabilno s čestu kišu i jače pljuskove sa grmljavinom. Na zapadu i severu se očekuju i lokalne nepogode uz obilnije padavine u kratkom periodu i pojavu grada ponegde. Na jugu tokom dana više suvog i sunčanijeg vremena. Do večeri kiša prestaje u svim predelima, a u noći se očekuju slabije padavine ponovo. Vetar slab do umeren južnih smerova, pri pljuskovima povremeno jak. Maksimalna temperatura od 19 na zapadu do 27 na istoku, u višim predelima od 15. Sutra ujutru umereno do pretežno oblačno, na severu i zapadu ponegde slaba kiša. Tokom dana toplo i promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih perioda uz povremenu slabu kišu ili kratkotrajne pljuskove. Na jugu pretežno sunčano tokom većeg dela dana, uveče postepeno na oblačenje. Minimalna temperatura od 11 do 16 u višim predelima od 7. Maksimalna od 23 do 28 u višim predelima od 17.
Informacije o vremenu mi završavamo dnevnik. Poštovani slušaoci, vama hvala za pažnju, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Dom naroda nije podržao prijedlog izmjena i dopuna poslovnika o radu ovog tijela po hitnom postupku.
Republika Srpska neće dozvoliti BiH da na nivou cijele zemlje uvede sankcije Moskvi, izjavio Dodik.
Lista oko SNS-a osvojila apsolutnu većinu u Beogradu, Novom Sadu i većini gradova i opština u Srbiji, čestitali zvaničnici Srpske.
U Parizu u toku meč osmine finala Roland Garrosa između Novaka Đokovića i Francisca Cermundola. Rezultat 3-1 za Đokovića.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.